សូមជម្រាបសួររាជិត
បាទជំរាបសួរបង
ចារាជិតទៅតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតខាងផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈហើយនឹងខ្ញុំបានដឹងថារាជិតបានធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយលើសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាយើងនឹងគឺស្តាតអូឡាំពិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញណាដូច្នេះនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការស្រាវជ្រាវនឹងធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែររាជិត
ការស្រាវជ្រាវនឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃprojectរបស់ថ្នាក់ខ្ញុំដែលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យសង្កាត់បរិយហ្នឹងបងមុនដំបូងខ្ញុំអត់ទាន់មានគោលបំណងចង់សិក្សាស្រាវជ្រាវលើអាហ្នឹងទេតែដល់ពេលក្នុងថ្នាក់មួយនេះគ្រូគាត់បានមាន topic មួយទាក់ទងជាមួយនឹង start នៅជុំវិញពិភពលោកឬមួយក៏តើការរៀបចំកម្មវិធីអូឡាំពិកហ្នឹងមានសារៈសំខាន់អីសម្រាប់ប្រទេសមួយមួយហើយវាមានផលវិបាកអីខ្លះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអ្នកគ្រូក៏បានក៏គាត់បានលើកឡើងទាក់ទងជាមួយថា startពីច្រើននៅក្នុងពិភពលោកយើងគឺប្រជាជនមិនងាយអាចចូលលេងបានទេហើយពីច្រើននៅពេលដែលស្តាតធំធំធ្វើឡើងហ្នឹងវាតែងតែប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសនៅពេលដែលយើងមានកម្មវិធីធំធំហើយពេលចប់កម្មវិធីភ្លាមស្តាតហ្នឹងអត់ទៅមានអ្នកទៅលេងចឹងរដ្ឋក៏ខ្វះចំណូលក្នុងការថែរក្សាស្តាតហ្នឹងហើយពីច្រើនស្តាតមួយធ្វើអស់ប្រហែលជា300លានទៅ500លានដុល្លារសម្រាប់កម្មវិធីអូឡាំពិកមួយក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលមកករណីស្តាតអូឡាំពិកនៅភ្នំពេញយើងវិញគឺខុសគ្នាទោះបីជា start អូឡាំពិកយើងបានធ្វើឡើងជាច្រើនឆ្នាំហើយតែយើងនៅឃើញនៅមានប្រជាជនចូលលេងច្រើនជាជាងជាទីសាធារណៈមួយដែលច្រើនមិនឲ្យប្រជាជនចូល start អូឡាំពិកនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅភ្នំពេញយើងហ្នឹងគឺជាទីសាធារណៈមួយដែលនាំឲ្យប្រជាជនចូលទៅលេងវិញអញ្ចឹងសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំដែលគាត់ស្ដាប់ទៅគាត់ថាករណីនៅភ្នំពេញហ្នឹងវាខុសពីគេវាអត់ងាយមានវាកម្រមាននៅក្នុងពិភពលោកអត់ទាន់អត់ទៅឃើញមានករណីហ្នឹងអញ្ចឹងបានគាត់ប្រាប់ថាបើសិនបើនេះខ្ញុំអាចខ្ញុំគួរតែស្វែងជ្រាវតាក់ទងជាមួយករណីហ្នឹងបាទ
ចាគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរនៅពេលដែលបរិជាតបានរកឃើញថា start olympic ជើងនឹងគឺបើកឲ្យប្រជាជនសាធារណៈហើយនឹងខ្ញុំចាំបានថានៅពេលដែលខ្ញុំរស់នៅភ្នំពេញនឹងខ្ញុំក៏បានទៅហាត់ប្រានទៅលំហែកាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិលេងវាយសៃវាយអីហ្នឹងហើយថាតើការស្រាវជ្រាវផុនរាជិតបានបញ្យល់ថាតើហេតុអ្វី start ផុនយើងនឹងបើកឲ្យសាធារណជនបានចូលទៅប្រើប្រាស់នឹងធ្វើការហាត់ប្រានឬលំហែកាយដែលបើប្រៀបធៀបនឹង start នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងខុសពីយើង
បាទបង start ពីច្រើនមិនមែនថាយើងធ្វើមកភ្លាមប្រជាជនយើងចង់ទៅលេងហ្មងឯងចុងការ start ខ្លះគេបើកដែរតែប្រជាជនគាត់អត់ទៅលេងហ្មងក៏ប៉ុន្តែ start យើងគឺខុសពី start ផ្សេងយើងបើកឲ្យប្រជាជនចូលលេងកណ្ដីទី1ដែលធំបំផុតហ្នឹងគឺប្រជាជននៅភ្នំពេញហ្នឹងអាចទៅលេង start ហ្នឹងដែលអត់គិតថ្លៃហើយរឿងមួយក៏គាត់អាចបង់បន្តិចបន្តួចសម្រាប់ទៅលេងឧបមាថាទៅអាងហែលទឹកអាចបង់ត្រឹមតែ2000រៀលឬមួយក៏5កាក់ដុល្លារយើងហ្នឹងបើតាមខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅទៀតខ្ញុំចែកសកម្មភាពជា4ប្រភេទដែលប្រជាជនយើងគាត់ទៅប្រើប្រាស់ស្តាតហ្នឹងទី1គឺដើម្បីគាត់ទៅជាកន្លែងសម្រាកដល់ពេលគាត់ធ្វើការហត់អញ្ចឹងទៅស្តាតហ្នឹងវាជាទីលំហមួយដែលគាត់អាចមើលទៅជុំវិញទីក្រុងហ្នឹងបានអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅអង្គុយកន្លែងហ្នឹងទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់បានស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធជាជាងដែលនៅកន្លែងទីក្រុងយើងជីកជុំវិញទៅសិតតែផ្សែងឡានផ្សែងម៉ូតូអីអញ្ចឹងវាខុសពីកន្លែងជុំវិញទីក្រុងដែលថាកន្លែងហ្នឹងមានលំហធំដែលគាត់អាចចម្រាស់បាន
ទី
2គឺជាកន្លែងដែលគាត់អាចប្រស័យតាក់ទងជាមួយអ្នកផ្សេងជាពិសេសគាត់ទៅគាត់អាចជួបមិត្តភ័ក្តិឬមួយក៏គាត់ជួបអ្នកដែលគាត់មិនដែលស្គាល់អញ្ចឹងគាត់ហាត់ប្រាណអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់គ្នាផ្សេងផ្សេងទៀតថាហ្នឹងបើយើងគិតពីតាមការរៀបចំទីក្រុងប្រទេសកពុះប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍគឺខ្វះកន្លែងហ្នឹងមែនទែនជាពិសេសបើនិយាយពីទីសាធារណៈគឺគេធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ប្រស័យតាក់ទងគ្នាគាត់ជួបគ្នាគាត់អីចឹងហើយស្តាតយើងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺជាល្អមែនទែនហើយទី3នោះគឺដើម្បីសកម្មភាពគាត់លេងកីឡាហើយបើយើងតាមស្ទង់ទិន្នន័យមើលទៅ 64% នៃប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងបានសាកសួរក្នុងចំណោមទាំងអស់មាន129នាក់ហ្នឹងគាត់បានទៅស្តាតហ្នឹងដើម្បីហាត់កីឡាហើយ 10% នេះគាត់ទៅដើម្បីសម្រាកហើយ 4% ទៀតគាត់ទៅដើម្បីប្រស័យតាក់ទងគ្នានិយាយគ្នាឬមួយគាត់ទៅមើលគេលេងកីឡាអញ្ចឹងហើយ 22% ទៀតហ្នឹងគឺគាត់ទៅដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីធំៗដូចជាកម្មវិធីប្រកួតបាល់ទាត់ឬមួយក៏កម្មវិធី concert អីអញ្ចឹងដែលទីច្រើនអ្នកដែលទៅកម្មវិធីហ្នឹងទីច្រើនមួយឆ្នាំឬមួយក៏កន្លះឆ្នាំគាត់អាចទៅម្ដងឬក៏ពីរដងហើយករណីផ្សេងទៀតដែលបើយើងអាចមើលទៅ start យើងនឹងគឺខុសពី start ដតីទៀតគឺដោយសារ ប្រជាពលរដ្ឋក៏គិតថាស្ថានហ្នឹងគឺជាតំណាងឲ្យភាពមោទនភាពមួយបើយើងគិតពីខាងស្ថាបត្យកម្មហ្នឹងគឺជាស្ថាបត្យកម្មមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងមើលទៅគួរឲ្យមានមោទនភាពខ្លាំងព្រោះពេលហ្នឹងគាត់គិតដល់សម័យសង្គមរាជនិយមហើយគាត់គិតថាសម័យហ្នឹងរីកចម្រើនអីចឹងទៅដល់ពេលហើយគាត់មើលទៅស្ថានហ្នឹងគឺជាទីតាំងមួយនៅក្នុងទីក្រុងដែលគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានមោទនភាពក្នុងការរស់នៅក្នុងទីក្រុងយើងហ្នឹងហើយបើយើងគិតពីអ្វីដែលសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនិងលោកវណ្ណមីវណ្ណគាត់បានកសាងឡើងហ្នឹងស្ថាបដំបូងគឺមិនមែនដើម្បីប្រថមដើម្បីហាត់កីឡាដើម្បីសកម្មភាពដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាប៉ុណ្្នឹងទេស្ថាបដែលគាត់ធ្វើឡើងហ្នឹងគឺដើម្បីបញ្ចូលវប្បធម៌របស់ខ្មែរគឺជាពិសេសស្ថាបត្យកម្មនៅសម័យអង្គរគឺគាត់បញ្ចូលនៅក្នុងស្ថាបហ្នឹងហើយគឺគាត់ប្រងនឹងសាងសង់រដ្ឋថ្មីមួយដែលដាក់កាត់ពីមុននៅក្រោមអាណានិគមបារាំងអញ្ចឹងរដ្ឋថ្មីហ្នឹងគឺជារដ្ឋមួយដែលមានអត្តសញ្ញាណថ្មីមួយដែលស្ដែងឡើងតាមស្ថាបត្យកម្មជាពិសេសលោកតាវ៉ាន់មលីវ៉ាន់គាត់បានធ្វើស្តាតគាត់បានសាងសង់អាភិបផ្សេងៗទៀតហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញទៅអន្តរជាតិថាកម្ពុជាមានអត្តសញ្ញាណមួយដែលមិនមែននៅក្រោមអាណានិគមរបស់ប្រទេសបារាំងដែលបានរួចផុតពីអាណានិគមរបស់ប្រទេសបារាំងទោះបីជានៅមានអធិបតេយ្យក៏ដោយក៏កម្ពុជានៅមានអត្តសញ្ញាណមួយហើយអត្តសញ្ញាណហ្នឹងឯងដែលអាចនៅជាប់ដល់ក្នុងអារម្មណ៍ប្រជាជនខ្មែរយើងដល់សពថ្ងៃនេះបាទ
ត្រង់ចំណុចហ្នឹងវាជាផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៃការសាងសង់start អូឡ িম্প ិកហ្នឹងណាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់ឲ្យបរាជិតរៀបរាប់បន្ថែមបន្តិចទៀតតទៅនឹងប្រវត្តិនៃការសាងសង់ start អូឡ িম্প ិកហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគាត់បានយល់បន្ថែមថាតើ startអូឡ িম্প ិកយើងសាងសង់នៅឆ្នាំណាដោយអ្នកណាហើយថាតើគោលបំណងនៃការសាងសង់នឹងធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះ
តើអូឡ িম্প ិកនេះគឺសាងសង់ឡើងនៅឆ្នាំ1964អ្នកដែលរៀបចំសាងសង់នោះគឺលោកតាវ៉ាន់មីវ៉ាន់ដែលជាស្ថាបត្យករចំណឹកមួយរូបនៅសម័យសង្គមរាជនិយមនឹងហើយក៏សម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុគាត់បានជួយជំរុញនៅការសាងសង់នឹងខ្លាំងជាងគេបងអស់ហើយស្ថាបនឹងគឺធ្វើដំបូងដើម្បីរៀបចំនៅការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយប៉ុន្តែក៏ដោយសារតែសង្គ្រាមនៅវៀតណាមហើយនឹងបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងសកម្មភាពកីឡានឹងគឺអាចព្រឹត្តិការណ៍កីឡានឹងគឺអាចធ្វើឡើងបានបាទអាចធ្វើឡើងបានអញ្ចឹងក៏គេអស់បន្លាយដល់ឆ្នាំ1966តែគេធ្វើកម្មវិធីបាទកម្មវិធីកីឡាមួយគេហៅថា Ganefo នឹងបើយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា The Game of Emerging Force បើថាជំនាន់ហ្នឹងជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាមួយដែលឲ្យប្រទេសដែលកំពុងងើបសង្គមរាជនិយមដែលកំពុងងើបពីអាណានិគមឡើងគឺដើម្បីចូលរួមក្នុងកីឡាហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺដំបូងឡើងគឺដោយសារប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងត្រូវបានព្រះកម្មការអូឡ িম্প ិកសហគាត់មិនឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអូឡ িম্প ិកអញ្ចឹងទៅដំបូងឡើយគឺធ្វើនៅឥណ្ឌូនេស៊ីដោយសារគាត់ចង់ធ្វើពហិការទៅលើកីឡាអូឡ িম্প ិកហ្នឹងដល់ពេលគាត់ចង់ធ្វើពហិការលើកីឡាអូឡ িম্প ិកហ្នឹងក៏គាត់ក៏រៀបចំកម្មវិធីនឹងឡើងអញ្ចឹងក៏មានប្រហែលជាប្រទេស40ជាងដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងលើកទី1ធ្វើឡើងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីលើកទី2ក៏ធ្វើឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏គេបានយកស្តាតអូឡ িম্প ិកហ្នឹងជាសម្រាប់រៀបចំកីឡាកាណេហ្វូលើកទី2ហ្នឹងទៅ
ចា៎ចា៎សូមអរគុណច្រើនពីមុនហ្នឹងបរាជិតបានរៀបរាប់ខ្លះៗតាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលនៃការរកឃើញពីការស្រាវជ្រាវរបស់រាជិតហ្នឹងប៉ុន្តែមុននឹងបន្ថែមទៅលើផលិតផលនៃការស្រាវជ្រាវហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការស្រាវជ្រាវរបស់បរាជិតហ្នឹងធ្វើឡើងក្នុងរបៀបណាខ្លះដែរ
ការស្រាវជ្រាវនេះធ្វើឡើងចែកជាផ្សេងពីគ្នាមុនដំបូងគឺខ្ញុំរៀបចំសំណួរ18ដែលយើងបានសួរស្ទង់មតិទៅប្រជាជនខ្មែរយើងទូទៅដែលបានសំណួរនឹងដែលបានបែងចែកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយមានអ្នកមានប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមនឹងគឺចំនួន129នាក់គាត់មកពីការងារផ្សេងគ្នាប្រភេទការងារគាត់ផ្សេងគ្នាហើយអ្នកដែលចូលរួមនឹងគឺមានចាប់ពីអាយុ17ឆ្នាំរហូតដល់41ឆ្នាំមានអ្នកដែលចូលរួមនឹងគឺគាត់មកពីគាត់មានមុខរបរផ្សេងគ្នាតែភាគច្រើនគឺជាសិស្សហើយក៏មានអ្នកធ្វើការងាររដ្ឋអ្នកធ្វើការងារអង្គការនឹងអ្នកមកពីអ្នកធ្វើការតាក់ទងជាមួយកីឡាយើងរួមទៅយើងមានអ្នកចូលរួមនេះគឺគាត់ប្រកបមុខរបរដល់ទៅ12ផ្សេងគ្នាដែលបានចូលរួមនេះហើយខ្ញុំក៏បានសិក្សាតាក់ទងជាមួយនឹងមើលទៅលើអត្ថបទដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ញវន្តក៏ស្រាវជ្រាវពីមុនហ្នឹងដែលគាត់ទៅសេពី Start Olympic ហើយនឹងមើលទៅលើឯកសារដែលតាក់ទងពី Start ដទៃជាមួយពិភពលោកថាស្ថានភាពហ្នឹងវាខុសគ្នាមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអូឡ িম্প ិករបៀបមិនខ្លះហើយ ហើយខ្ញុំក៏បានសួរសាស្ត្រាចារ្យពីរនាក់សួរសាស្ត្រាចារ្យពីរនាក់ដែលគាត់ល្បីល្បីខាងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហ្នឹងគឺមានលោក David Chandler ហើយជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យ James Tyner ទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់សាស្ត្រនៅសម័យខ្មែរក្រហមហើយសាស្ត្រទីក្រុងយើងនៅសម័យខ្មែរក្រហមគឺដើរដោយរបៀបមិនសម័យខ្មែរក្រហមហើយអីក៏ខ្មែរក្រហមមិនបំផ្លាញស្ដាតអូឡ িম ពិកនឹងចោល
ចាត្រង់ចំណុចហ្នឹងថាតើបរិជាតអាចបកស្រាយបានទេថាតើស្ដាតអូឡ িম ពិកយើងកាលនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដែរឬទេហើយថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាខ្មែរក្រហមរក្សានៅសំណង់ស្ដាតអូឡ িম ពិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងហ្នឹង
មុននឹងខ្ញុំនិយាយអំពីសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺនិយាយពីដែលសម័យលន់នល់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ធ្វើសង្គ្រាមនៅវៀតណាមហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើសង្គ្រាមនៅវៀតណាមហ្នឹងគាត់បានទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងខ្មែរដល់ពេលទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជនបទហ្នឹងបានរត់មកទីក្រុងភ្នំពេញស្ថាបហ្នឹងនៅសម័យហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋមកពីជនបទហ្នឹងគាត់ធ្វើជាខ្លួនតែគាត់ຕົងពួននៅកន្លែងស្ថាបហ្នឹងឬមួយក៏ខ្លាចជាកន្លែងដែលសម្រាប់អ្នកមកពីជនបទទូទៅដែលគិតពីគ្រាប់បែករបស់អាមេរិក
ចា
៎ពេលដល់ខែមេសាឆ្នាំ75ហ្នឹងនៅពេលដែលទ័ពខ្មែរក្រហមគាត់វាយយកក្រុងភ្នំពេញគាត់វាយលុកចូលបានក្រុងភ្នំពេញហើយស្ថានហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលគាត់យកទាហានលន់នល់និងមន្ត្រីលន់នល់ទៅសម្លាប់នៅក្នុងស្ថានហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកក៏គាត់បានប្រើស្ថានហ្នឹងសម្រាប់ជួបជុំគ្នាសម្រាប់ខាត់ទ័ពសម្រាប់អីហ្នឹង
បា
ទហើយបើតាមបញ្ញវន្តផ្សេងផ្សេងទីច្រើនគាត់និយាយថាសម័យហ្នឹងមានសំណង់ទីច្រើនដែលគេបំផ្លាញចោលដោយសារខ្មែរក្រហមហ្នឹងគាត់មានការស្អប់ខ្ពើមឬគាត់មិនគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងសក្តិភូមិនិយមក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតតាមអ្វីដែលប្រលោកសាស្ត្រាចារ្យ James Tyner បាននិយាយគាត់ថាខ្មែរក្រហមទោះបីជាគាត់ប្រឆាំងជាមួយនឹងពួកសក្តិភូមិនិយមនិងពួកចក្រពត្តិក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរបៀបដែលគាត់គ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺជាសក្តិភូមិនិយមដែលក្តោបដោយរត់មានសិទ្ធក្តោបលើទិន្នផលអ្វីដែលកសិករធ្វើបានទាំងអស់ដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់មិនមែនបំផ្លាញទីក្រុងចោលហ្មងដោយសារតែគាត់ប្រឆាំងនឹងសក្តិភូមិនិយមឯងព្រោះពេលហ្នឹងទីក្រុងគឺគាត់ប្រើដើម្បីជាទីតាំងមួយដែលគាត់នាំស្រូវចេញទៅប្រទេសចិននិងទៅប្រទេសដទៃទៀតហើយស្ដាតក៏ជាកន្លែងមួយសំខាន់ដែលពួកខ្មែរក្រហមគាត់បានយកប្រើដើម្បីជួបជុំគ្នាដើម្បីគាត់និយាយអំពីគោលការណ៍គឺជាកន្លែងមួយដែលខ្មែរក្រហមត្រូវការ
ចា
គាត់មិនអាចបាទគាត់មិនបំផ្លាញចោលស្ដាតហ្នឹងទេបាទ
ចាចាព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ហើយជាពិសេសគឺសិស្សានុសិស្សហើយអ្នកសិស្សផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះអាហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងដែរនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបរាជាតិរៀបរាប់បន្ថែមបន្តិចទៀតតកតងជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវហ្នឹងមុននឹងបន្តិចបរាជាតិបានលើកឡើង4ចំណុចនៃការប្រើប្រាស់start olympic តាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់បរាជាតិនឹងថាតើមានអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លះទេតកតងជាមួយនឹងការរកឃើញនៃការស្រាវជ្រាវរបស់បរាជាតិ
អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺមានច្រើនចំណុចដែរបើយើងសិក្សាទៅព្រោះបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយ start ដតីក្នុងពិភពលោកគឺគេធ្វើឡើងមកដើម្បីតែរៀបចំកម្មវិធីកីឡាតែម្ដងគឺអត់មានគោលបំណងអីដូចជា start olympic នៅក្នុងពេញយើងទេព្រោះបើសិនជាគេធ្វើឡើងដើម្បីតែរៀបចំកម្មវិធីកីឡាអញ្ចឹងពេលដែលចប់កម្មវិធីកីឡាស្ថានហ្នឹងអត់មានអ្នកប្រើហើយយើងត្រូវចំណាយលុយច្រើនដើម្បីថែរក្សាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលើករណីស្ដារអូឡ িম ពិកវិញគឺធ្វើឡើងជាលក្ខណៈដើម្បីកសាងជាតិមួយឡើងវិញដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីមុនហ្នឹងដើម្បីកសាងជាតិមួយថ្មីមានអត្តសញ្ញាណថ្មីដែលបង្ហាញទៅអន្តរជាតិនិងបង្ហាញទៅប្រជាជនខ្មែរយើងហើយយល់ថាខ្មែរយើងក៏មានអត្តសញ្ញាណមួយដែរនៅក្នុងស្ថាបត្យកម្មហ្នឹង
អញ្
ចឹងនេះជាផ្នែកមួយដែលខុសពីស្ថាបត្យដទៃដែលយើងនៅបន្តទុកបើមិនជាស្ថាបត្យដទៃបើយើងមើលទៅឧទាហរណ៍ដូចជានៅប្រេស៊ីលមានស្ថាបត្យខ្លះទៅជាកន្លែងចតឡានក្រុងក៏មានស្ថាបត្យខ្លះគេយកធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់ទីលានសម្រាប់ៀបការក៏មានបើស្ថាបត្យខ្លះគេទុកចោលក៏មាន
ប
ើយើងមើលទៅលទ្ធផលដែលល្អជាងគេបំផុតគឺមានតែនៅប្រទេសចិនហើយដោយសារស្ថាបអូឡ িম ពិកនៅប្រទេសចិនគឺគាត់បើកឲ្យប្រជាជនប្រើក៏ប៉ុន្តែក៏នៅមានបញ្ហាខាងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីថែរក្សាស្ថាបហ្នឹងគឺដោយសារចំណាយលុយច្រើនពេកក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចောက်ស្ដាយនោះគឺខ្ញុំមិនអាចរកចំណេញតាក់ទងជាមួយថារដ្ឋយើងចំណាយលុយចំណាយប្រាក់ប៉ុន្មានដើម្បីថែរក្សាស្ថាបយើងទេអញ្ចឹងនេះគឺជាចន្លោះប្រហោងមួយនៃការស្រាវជ្រាវដែលអត់ទាន់បានរកឃើញចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតនោះគឺដោយសារប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់គិតថាស្ថាបហ្នឹងគាត់មានអនុសាវរីយ៍តាក់ទងជាមួយស្ថាបហ្នឹងហើយជាពិសេស មានតែកន្លែងស្តាតហ្នឹងគឺជាទីតាំងស្តាតគឺជាទីតាំងទីសាធារណៈមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងដែលមានទឹកបំផុតនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលទីតាំងសាធារណៈហ្នឹងគឺមានទឹកបំផុតមានទឹកមែនតើហើយស្តាតហ្នឹងគឺជាទីតាំងមួយដែលល្អជាងគេបើពីបើយើងគិតទៅមានតែនៅមាត់ទន្លេហើយនឹងស្តាតហ្នឹងដែលល្អជាងគេដែលប្រជាជនយើងអាចទៅលេងបានហើយស្តាតហ្នឹងជាកន្លែងមួយឯបាទដែលគាត់អាចចូលទៅលេងបានដោយសេរី
ចាអាចចុងក្រោយបរិជិតនឹងខ្ញុំចង់ដឹងជាទស្សនៈពីបរិជិតពីព្រោះយើងដឹងហើយថានៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងនឹងសំណង់អគារទំនើបកំពុងតែរីកដុះដាលនៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងហើយតើតើឥទ្ធិពលនៃការសាងសង់អគារទំនើបធំៗហ្នឹងអាចមានជះមកលើសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រស្តាតអូឡាំពិកយើងដែរឬទេតាមទស្សនៈផនបរិជិតហើយថាតើរីរដ្ឋភិបាលយើងគួរតែមានអនុសាសន៍អ្វីខ្លះដើម្បីប្រើប្រាស់សំណង់ដែលមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតហ្នឹងដើម្បីទាញយកជាចំណូលយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
គិតទៅបើយើងមើលទៅប្រទេសផ្សេងៗទីក្រុងផ្សេងៗនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីហ្នឹងហើយនៅក្នុងទ្វីបផ្សេងទីបរទេសទៀតយើងឃើញថាទីក្រុងយើងក៏អត់ខុសពីគេដែរការអភិវឌ្ឍទីក្រុងយើងគឺស្តៀងនឹងគេអញ្ចឹងទីក្រុងមួយដើម្បីតាក់ទាញវិនិយោគទុនមកដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចគឺធ្វើម៉េចតើតើមានជាតើមានស្ថាបត្យកម្មដើម្បីតាក់ទាញឲ្យគេចូលមកហើយទីច្រើនគេធ្វើគេសាងសង់អគារធំគេសាងសង់ផ្សារគេសាងសង់អាផាតមិនឡើងហ្នឹងគឺដើម្បីតាក់ទាញសេដ្ឋកិច្ចនឹងឯងច
ា៎
ហើយបើយើងមើលទៅយើងអត់ខុសគ្នាពីគេហើយទីសាធារណៈហ្នឹងក៏បាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកាន់តែមានតិចទៅតិចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសយើងក៏ដូចគ្នាទីសាធារណៈកាន់តែតិចទៅតិចទៅហើយបើយើងមើលទៅនេះគឺជាជំហានមួយដែលយើងដែលខ្ញុំគិតថាជាជំហានអវិជ្ជមានមួយដែលយើងមានដូចគេអញ្ចឹងប្រទេសគេក៏ដើរតាមជំហានអវិជ្ជមានហ្នឹងដែរ
ហើយ
បើយើងមើលទៅទីសាធារណៈនេះទីក្រុងគេធ្វើឡើងគឺមិនមែនសម្រាប់តែតាក់ទាញសេដ្ឋកិច្ចទេបើយើងមើលទៅទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតទីក្រុងគឺជាកន្លែងដែលតាក់ទាញសេដ្ឋកិច្ចផងនឹងអាចជួយគាត់លំហែកាយផងបើមិនអញ្ចឹងគាត់អត់មានកន្លែងទៅលំហែកាយគឺគាត់ទៅផ្សាររហូត
នឹងគាត់ទៅត្រូវចា
៎រហូតបាទគាត់ត្រូវតែមានកន្លែងលំហែកាយហើយជាពិសេសគឺកន្លែងសាធារណៈនេះគឺសំខាន់មែនតើជាពិសេសនៅពេលដែលប្រជាជនយើងគាត់មានជីវភាពអត់ទៅធូរធារដោយប្រទេសដទៃអញ្ចឹងទីសាធារណៈគឺជាកន្លែងដែលប្រជាជនយើងគាត់អាចលេងបានមិនបាច់ចំណាយលុយច្រើនដោយចាំបាច់ទៅផ្សារចំណាយលុយច្រើនដើរទិញរបស់អីយើងអាចធ្វើបានដូចគេអញ្ចឹងយើងមានទីតាំងពីណាហ្នឹងដែលគាត់អាចទៅលេងដែលគាត់អាចទៅជួបគ្នាជួបមិត្តភ័ក្តិនាំគ្រួសារទៅលេងអីអញ្ចឹងនឹងគឺជាវិធីដែលគេសាងសង់ទីក្រុងព្រោះទីក្រុងមួយគឺគេសាងសង់ឡើងដើម្បីប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដែលគាត់អាចចូលមានសកម្មភាពនៅក្នុងទីក្រុងនៅទាំងអស់គ្នា
ហើយ
បើតាមខ្ញុំស្រង់ទៅនៃស្រង់មតិពីប្រជាពលរដ្ឋទៅយើងបានឃើញថាប្រជាជនយើងភាគច្រើនក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចូលដែលខ្ញុំបានស្រង់មតិហ្នឹងគឺភាគច្រើនគាត់គិតថាស្តាតមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទីក្រុងដល់ទៅ 98% នៃអ្នកដែលចូលរួមហ្នឹងគាត់គិតថាស្តាតមានសារៈសំខាន់មានតែ 1% ទេដែលគាត់គិតថាអត់សំខាន់អញ្ចឹងបើខ្ញុំគិតទៅស្តាតហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើសម្រាប់ទីក្រុងព្រោះបើសិនជាបើយើងមើលទៅឧទាហរណ៍ដទៃទៀតនៅក្នុងពិភពលោកថាគេរក្សាស្តាតចាស់ហ្នឹងរបៀបម៉េចបើយើងមើលទៅមានតែស្តាតដូចជា4ទេដែលគេបានថែរក្សាបានបើយើងគិតពីស្តាតចាស់ដែលមានអាយុច្រើនដូចស្តាតអូឡាំពិកយើងហ្នឹង
នៅ
ក្នុងពិភពលោកបាទដើម្បីគេថែរក្សាស្តាតនេះបានគឺដោយសារបើមិនជាអាគារមួយចាស់ទៅហើយគេអាចដាក់ចូលជាបេតិកភណ្ឌជាតិដែលយើងឃើញមានប្រទេសមួយចំនួនគេបានធ្វើដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានប្រទេសខ្លះនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏បានធ្វើក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថាគ្រប់ប្រទេសគេអាចយកស្តាតដាក់ជាបេតិកភណ្ឌជាតិបានទាំងអស់ទេមានតែ4ស្តាតឬក៏5ស្តាតប៉ុណ្ណោះដែលស្តាតសល់ចាស់ចាស់ពីមុនមកហ្នឹងដែលអាចដាក់ចូលជាបេតិកភណ្ឌជាតិបានដែលសារពីច្រើនដីស្តាតដីដែលគេយកទៅចង់ស្តាតហ្នឹងគេផ្លាស់ប្ដូរទៅជាដើម្បីសកម្មភាពដីទៀតដូចជាការអភិវឌ្ឍដើម្បីជាកន្លែងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជាកន្លែងផ្សេងជាជាងជាការដាក់ទៅជាកន្លែងបេតិកភណ្ឌជាតិហើយបើយើងមើលទៅគឺបាទគឺរដ្ឋាភិបាលយើងគាត់ដើរតួសំខាន់មែនតើតាំងពីដើមមកក្នុងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងព្រោះថារដ្ឋាភិបាលគឺគាត់បានតាក់ទងជាមួយអ្នកវិនិយោគទុនអីអញ្ចឹងហើយបើយើងមើលទៅបើសិនជាអាចថែរក្សាស្តាតបើសិនជាយើងមើលពីគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នៅម្ដុំស្តាតអូឡាំពិកបច្ចុប្បន្នបើសិនជាស្តាតទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឯកជននេះរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺជាអ្នកដើរតួសំខាន់សម្រាប់ចរចាគ្នាជាមួយខាងអ្នកវិនិយោគទុន ថាត្រូវតែរក្សាស្តាតយ៉ាងម៉េចថាត្រូវតែទុកស្តាតដោយរបៀបណាដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងបានចូលទៅលេងនៅក្នុងស្តាតនឹងបាទអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅរដ្ឋាភិបាលយើងគឺជាតួអង្គសំខាន់បំផុតដែលគាត់គួរតែដើរតួនៅក្នុងការថែរក្សាស្តាតនេះទៅពេលខាងមុខទៀតបាទ
ចាចាសូមអរគុណច្រើនមែនទែនបរាជិតបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសយ៉ាងលម្អិតតទៅជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវដើម្បីបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតរបស់បរាជិតហ្នឹងហើយការស្រាវជ្រាវហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់តទៅជាមួយនឹងសំណងប្រវត្តិសាស្ត្រ Start Olympic នៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងចានាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបរាជិត
បាទជម្រាបលាបងបាទ